Demonstrata e 21 janare që u zhvillua në Tiranë e shoqëruar me vrasjen e 3 personave, i katërt i lufton me jetës dhe vdekjes, si dhe plagosen e vjetra qytetarëve civil dhe policë, solli atë që tashmë bëri e hun famkeqe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën e madje edhe në Amerikë. Në lidhje me situatën e krijuar, përveç deklaratës së konferencës së peshqore të Shqipërisë, në të cilën bëjnë thirrje për paqen në vend dhe mes shqiptarëve, një apel të tillë ka lëshuar edhe i peshq visatës i Zot Luqan Augustini, në meshën e kremtuar të së dielës, datë 23 janar, në katedralen Nën Tereza në Vaudejës. A i ftoj të gjithë besimtarët e grigjes të ti që të bëjmë i vegël të paqës, të fusim frymën e mirëkuptimit dhe të dashurisë mes njëri tjetrit, mos të bijem pre e mashtrimit, dhunës dhe së keqës që mbjellin vetëm urrejtje, por të lutemi për falje, për paqe, të fitojmë dashurinë dhe shpresën që mos t'jenë edhe këto viktimat të zhgënimit që na zbehin ngjyrat e lumturisë.